Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 του Οκτώβρη. Τι ώρα που ακούγεται, έβηχο έτσι, 8 του Οκτώβρη. 2025 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα μας κάνει συντροφιά για την επόμενη ώρα όπου θα κάνουμε τις βόλτες μας τις καθιερωμένες και καθημερινές. Σήμερα θα βρεθούμε εδώ στην Αθήνα σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους, σε μια από τις πιο γνωστές συνοικίες και θα ψηλαφίσουμε λίγο την ιστορία και του δρόμου και κυρίως του ονόματος, δηλαδή από πού προέρχεται η ονομασία της Φωκίωνος Νέγρη. Δεκαετίες του 50, 60, 70, 80, 90, μιλάμε ότι η Κυψέλη ήταν ένας διαφορετικός πολυπολιτισμικός κόσμος, με μουσικές επαναστάσεις, με πρόσωπα τα οποία βγήκαν μέσα από εκείνο το δρόμο, τη Φωκίωνος Νέγρη, πράγματα που γίνονταν εκεί, μπουάτ που υπήρχαν, μαγαζιά, καφετέριες, χώροι συνάρθρησης κλπ. Ήταν μια γειτονιά η οποία έγραψε τη δική της ιστορία και συνεχίζει να τη γράφει άλλωστε, αλλά μιλάμε για παρελθόντα χρόνο, γιατί εκείνες τις περιόδους πραγματικά αποτέλεσε ένα θετικό στίγμα στην πορεία συνολικά της Αθήνας. Η Φωκίωνος Νέγρη πήρε το όνομά της από τον φαναριώτη του ελληνικού σιδηροδρόμου, έναν άνθρωπο που έδωσε μάχη για να αναπτυχθεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε μάχη για τα μεταλλορυχεία του Λαβρίου, σε μια εποχή δύσκολη, με απεργιακές κινητοποιήσεις, με συμπεριφορά της εργοδοσίας βάρβαρη απέναντι στους εργαζόμενους, τους οποίους χρησιμοποιούσαν σαν πιόνια για να κάνουν τη δουλειά τους και να πλουτίζουν ακόμα περισσότερο, να αυγατίζουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους. Ο Φωκίων Νέγρης, αυτός είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, έδωσε και τότε σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνη την πολύ δύσκολη καμπή της ιστορίας, μάχες κοντά στον εργατικό κόσμο, και αυτό έχει μείνει σε μια εποχή που τα πάντα φαίνονταν και ήταν πολύ δύσκολα. Ο Φωκίων Νέγρης έφτασε να γίνει μέχρι και υπουργός οικονομικών, βουλευτής για πολλά χρόνια και είναι ο πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Θα ψάξουμε να βρούμε λίγο την ιστορία του, να μιλήσουμε λίγο για τον ίδιο, να βρούμε κάποια στοιχεία, προέρχεται από μια σημαντική οικογένεια που είχε ρόλο και στην Ελληνική Επανάσταση. Έχει σαφέστατα ρίζα από την Κωνσταντινούπολη, εκεί γεννήθηκε άλλωστε, και επίσης να πούμε ότι είχε και ποντιακή ρίζα. Γεννήθηκε στις 13 Απρίλιο του 1846. Η δουλειά του η επίσημη ήταν μεταλλιολόγος και γεωλόγος. Στην πορεία βέβαια μετατράπηκε, άλλαξε, γι' αυτό είπαμε η επίσημη, έγινε πολιτικός. Από το 1895 ως το 1898 αναλαμβάνει τη δημαρχία της πόλης του Λαβρίου, αφού πρώτα ήταν διευθυντής της εταιρείας των μεταλλουργείων του Λαβρίου, παίρνοντας έτσι το έναυσμα για να συνεχίσει να παραμείνει εκεί στην περιοχή, από την οποία δεν είχε ο ίδιος καταγωγή φυσικά, βρέθηκε εκεί πέρα λόγω της εταιρείας. Και στην πορεία μετά την δημαρχία έγινε και βουλευτής και στην συνέχεια υπουργός οικονομικών, όπου έμεινε στην εποχή του το γεγονός ότι εισήγαγε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Φωκίων Νέγρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν γιος του Κωνσταντίνου Νέγρη και ο Κωνσταντίνος Νέγρης ήταν ο πρώτος καθηγητής στην έδρα των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καταγόταν από σημαντικές οικογένειες του Φαναρίου, την οικογένεια Νέγρη, την οικογένεια Καλλιμάχη και την οικογένεια Υψηλάντη. Ήταν δυσέγγονος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, του ηγεμόνα της Βλαχίας, ο οποίος ήταν ο μέγας διερμηνέας της Ψηλής Πύλης και πατέρας των ηρώων της Επανάστασης, του Δημήτριου και του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Παράλληλα, ο Φωκίων Νέγρης είχε και τον αδερφό του, τον Θεόδωρο Νέγρη, ο οποίος ήταν και αυτός μια σημαίνουσα προσωπικότητα της εποχής. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Έχουμε διανθίσει την εκπομπή με τραγούδια που είναι σχετικά με την Φωκίωνος Νέγρη, με την πλατεία της Κυψέλης, με την Κυψέλη συνολικότερα. Όλα τα τραγούδια προσπαθήσαμε να είναι σχετικά, τουλάχιστον να έχουν μέσα ένα νόημα και μία έννοια σχετική με την Κυψέλη. Το πιο γνωστό από όλα τα τραγούδια θεωρώ ότι είναι αυτό του Γιάννη Βογιατζή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, που έχει την ονομασία «Στη Φωκίωνος Νέγρη».
Στη Φωκίωνος Νέγρη τριγυρνάν μπλουτσινάτι playboy αλέγρι με μαλλιό στην πλάτη. Στη Φωκίωνος Νέγρη, στη Φωκίωνος Νέγρη. 500 βάρκια ζαχαροπλαστεία, κάθε βράδυ μαχαιρώματα στα αστεία. Παρελίτσα και ποτήρι, ψισταριές για το ψιστήρι. Και ζωή κάνουν μεγάλη, μια σουσού και ένα ρεμάλι. Σταυροπόδι έξω, πλάτη έξω γάμπα. Οι κυρίες ξαπλωτές τις πολυθρόνες, κι απαντικροί οι θαμώνες. Κάθε βράδυ βλέπουν τσάπα. Έξω πλάτη, έξω γάμπα, τηλεβίζιο στις οθόνες. Via Veneto, τοπία, σε νεότερη κόπια. Το πρωί παίζουν τοπία και το βράδυ σωρόπια. Via Veneto, τοπία, via Veneto, τοπία. Ξημερώματα στις τέσσερις και κάτι, σε φορτώνει στη γωνιά μια μαζεράτη. Βεντετούλες που γυρίζουν απ' τα κλάπια από τα πάρτι. Είχαν φύγει τη Δευτέρα και επιστρέφουν τη Τετάρτη. Της Κυψέλης ο δρόμος χρονιάζει παρανόμος, κι απ' τα μάξια έχει γίνει τώρα πια λεμιτόμος. Της Κυψέλης ο δρόμος, της Κυψέλης ο δρόμος. Μες στα δέντρα ικτοπούλια και τζιτζίκια, και στα κέντρα τα ντονέρ και τα τζατζίκια. Τα σουβλάκια και οι πίτες κουρκουρίζουσες γρανίτες. Ταξιτζίδες, καυγατζίδες και γρούοι βιολιτζίδες. Οι γαβρίμενοι μουζίνες δέκα-δέκα τριγυρνάν ξελιγωμένοι για γυναίκα και τριγύρω από τις πάπιες αμαξάτες κάνουν κάποιες τη ζωή τη βράδυνή τους Dolce Vita με τον ήτους. Στη Φωκίωνος Νέγρη με αρίστις ταράτσες με απίθανες φάτσες ξεφωνίζουν σαν νέγροι. Στη Φωκίωνος Νέγρη, στη Φωκίωνος Νέγρη. Οι τιτίδες, οι λουλούδες και οι μοιράντες κάθε βράδυ κάνουν πάρτι στις βεράντες. Γε γραμμή τσιρίζουν και χτυπιούνται λισαλέα και γερί μουρμουρίζουν. Γε τι νεολαία.
Θα πιάσουμε κουβέντα και για τη Φωκίωνος Νέγρη, να είστε σίγουροι. Να, εδώ κουβεντιάζαμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που κάνει την αρχισυνταξία στα κουμπιά, έτσι, έχει την επιμέλεια του ήχου και μου έλεγε ότι έχει μεγαλώσει εκεί στις γειτονιές αυτές, όταν ακόμα ήταν η κάθετη δρόμη της Φωκίωνος Νέγρη χωματόδρομη, παλιά σπίτια σχεδόν είναι τιμόροπα, και εγώ έχω ένα πέρασμα από την Κυψέλη από το 78 μέχρι το 80, από ό,τι θυμάμαι, και λέγαμε για τη Φωκίωνος Νέγρη ότι τότε δεν ήταν καν πεζοδρομημένος. Ο δρόμος είχε άνοδο και κάθοδο κανονικά, δηλαδή έφτανες από πάνω από την πλατεία, έφτανες μέχρι την Ιωάννου Δροσοπούλου. Πάμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες για τον φαναριώτη του ελληνικού σιδηροδρόμου και των μεταλλίων, όπως είναι ο τίτλος του, και πρώην Υπουργό Οικονομικών της χώρας, τον Φωκίωνα Νέγρη. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Γαλλία, στο Παρίσι, όπου τελείωσε και τις σπουδές του στο Λύκειο Louis Le Grand, ενώ στη συνέχεια μπήκε στην Πολυτεχνική Σχολή, στο Πολυτεχνείο του Παρισιού, École Polytechnique, και στην École de Mines, κάνοντας μια συνέχεια στις σπουδές του και ολοκληρώνοντας στη μαθηματική σχολή της Σορβόνης. Πολύ μορφωμένος, το 1870 επιστρέφει και εγκαθίσταται μόνιμα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, λόγω των γνώσεών του, λόγω των πτυχών του χαρακτήρα του, καταφέρνει να διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, πρόεδρος του Σιδηροδρόμου Αττικής, με πολύ μεγάλο έργο, θα το δούμε στην πορεία, πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου από το 1909 και για 10 χρόνια, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου της Κοινωνίας των Εθνών, επίτιμος διδάκτορ των φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από την ίδρυσή της. Το 1927 μάλιστα εκλέγεται πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Για το κλίμα, για τα πετρώματα που ήταν το αντικείμενό του κλπ. Γράφει πολλές μελέτες, ξεχωριστές για την εποχή τους, πρωτοποριακές, αναδεικνύει πράγματα που ο κόσμος ούτε καν έχει διανοηθεί ότι υπάρχουν και παίρνει μία σημαίνουσα θέση στον χώρο αυτό, έχοντας φτιάξει ένα όνομα πάρα πολύ σημαντικό. Το 1904 είναι ο πρώτος ο οποίος αναφέρει την ύπαρξη μιας αρχαίας πόλης κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και μιλάμε για το περίφημο Παυλοπέτρη, που βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο της Ελαφωνήσου, ανάμεσα στο νησί, στην Ελαφώνησο δηλαδή, και την παραλία Πούντα της Ελαφωνήσου, στη νότια Λακωνία. Ένα μέρος το οποίο έχει χαρακτηριστεί παγκόσμιο φαινόμενο, διαγυμνού οφθαλμού, αν κολυμπάς στην παραλία του Παυλοπετρίου, το έχω ζήσει αυτό και είναι ένα συγκλονιστικό φαινόμενο. Όταν ανοίγεσαι λίγο, όχι πολύ μακριά, βλέπεις από κάτω τα αρχαία στο βυθό της θάλασσας. Έχει γίνει ντοκιματέρ σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ανά τον κόσμο ως ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, η βυθισμένη αρχαία πόλη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πάμε να ακούσουμε τώρα στη Φωκίωνο Σνέγρη το επόμενο τραγούδι και στη συνέχεια θα μπούμε πιο δυνατά και γενικότερα για την Κυψέλη, ενώ θα μιλήσουμε για την προσωπική ζωή του Φωκίωνα Σνέγρη και για το επαγγελματικό κομμάτι και ιδιαίτερα για τη σχέση του με το Λαύριο και τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις.
Φωκίωνος Νέγρη, περπατάω μοναχός. Τα δέντρα μου θυμίζουν όσα χάθηκαν στο φως. Καφέδες και παρέες, φωνές που αντιχούν. Μα οι μνήμες σαν καπνός στον αέρα σκορπούν. Φωκίωνος παλιέ μου δρόμε, τρέχω πίσω απ' το χρόνο κι ό,τι αγάπησα μένει εκεί. Με κιθάρες κι ουρανό σαν να ζητώ και πονώ, μα η καρδιά μου ποτέ δεν θα σβήσει. Στις βιτρίνες οι σκιές μας καθρεφτίζονται ξανά κι οι φίλοι που χαθήκαν σιγόπα παίζουν στην αυλή. Μια πόλη που αλλάζει κι εγώ τη χαιρετώ, μα μέσα μου για πάντα το δρόμο σου κρατώ. Φωκίωνος παλιέ μου δρόμε, τρέχω πίσω απ' το χρόνο κι ό,τι αγάπησα μένει εκεί. Με κιθάρες κι ουρανό σαν να ζητώ και πονώ, μα η καρδιά μου ποτέ δεν θα σβήσει. Στις βιτρίνες σκιές μας καθρεφτίζονται ξανά. Κι οι φίλοι που χαθήκαν σιγόπα παίζουν στην αυλή. Μια πόλη που αλλάζει κι εγώ τη χαιρετώ. Μα μέσα μου για πάντα το δρόμο σου κρατώ. Φωτιώνος παλιέ μου δρόμε, τρέχω πίσω απ' το χρόνο κι ό,τι αγάπησα μένει εκεί. Με κιθάρες κι ουρανό σαν να ζητώ και πόνο, μα η καρδιά μου ποτέ δεν θα σβήσει.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φωκίων Νέγρης παντρεύτηκε την Ελένη Ρίζου Νερουλού, η οποία ήταν εγγονή του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού, και μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Λουκία Νέγρη, η οποία παντρεύτηκε στην πορεία τον Ασημάκη Ζαΐμη. Ασημάκη Ζαΐμης ήταν αγωνιστής του 21, πολιτικός και φιλικός, ήταν μέλος της ιστορικής οικογένειας των Ζαΐμηδων από την Κερπινή των Καλαβρίτων. Έτσι. Να πούμε ότι το ξεκίνημα της επαγγελματικής καριέρας του Φωκίωνα Νέγρη έγινε το 1870, οπότε και επέστρεψε στην Ελλάδα από το Παρίσι. Ξεκίνησε να εργάζεται ως έφορος των μεταλλίων του Λαβρίου και μετά από 5 χρόνια ανέλαβε τη διεύθυνση της εταιρείας των μεταλλουργείων, η οποία ήταν ελληνική εταιρεία. Έμεινε εκεί για 11 χρόνια μέχρι το 1886 και πέτυχε μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο να αναδιοργανώσει τον τεχνικό εξοπλισμό των μεταλλουργείων, αλλά και την σιδηροδρομική σύνδεση του Λαβρίου με την Αθήνα. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για εκείνη την περίοδο, γιατί το Λαβρίο ουσιαστικά ήταν αποκομμένο από την Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι οι δρόμοι δεν υπήρχαν, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μιλάμε για το 1886. Και κατάφερε να ενώσει με σιδηρόδρομο την Αθήνα με το Λαβρίο, μετά από μία σκληρή διαπραγμάτευση με τον Χαρίλαο Τρικούπη, και εκεί έβαλε διάφορα θέματα, όπως είναι οι διαφορές του ελληνικού δημόσιου με την ελληνική εταιρεία μεταλλείων, και κατάφερε να βρει κονδύλια έτσι ώστε να εκτελεστεί το έργο, το οποίο έγινε από μηχανικούς της δικής του εταιρείας, της εταιρείας στην οποία ήταν διευθυντής, έτσι, και με την δική του προσωπική επίβλεψη. Γι' αυτό και λέμε ότι ήταν ο φαναριώτης άρχοντας του ελληνικού σιδηρόδρομου. Το 1894, μετά από 8 χρόνια που είχε παραιτηθεί από τη διεύθυνση των μεταλλουργείων του Λαβρίου, επανέρχεται και πάλι στη θέση του ως γενικός διευθυντής και παραμένει για 4 χρόνια, σχεδόν μέχρι το τέλος του αιώνα, μέχρι το 1898. Το 1899 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ανωνύμου εταιρείας δημοσίων και δημοτικών έργων, που ήταν ο σημαντικός τότε κατασκευαστικός όμιλος της εποχής, και είναι παράλληλα και ιδιοκτήτης της εταιρείας. Συμμετέχει σε εκμεταλλεύσεις μεταλλίων από κοινοτικά μεταλλεία της λίμνης κλπ. Και αναδιοργανώνει και τα λιγνητοριοχεία της Κίμης και τα ορυχεία Λευκολίθου στο Μαντούδι της Εύβοιας. Δηλαδή επεκτείνεται, φεύγει από το Λαβρίο και ανοίγεται και στο χώρο των λιγνητοριοχείων, που υπάρχουν σε μεγάλο και βαθύ επίπεδο στην Εύβοια, στην Κίμη και στο Μαντούδι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι το τέλος του αιώνα αναλαμβάνει ένα σωρό θέσεις και τίθεται επικεφαλής σε έργα που είναι για την εποχή πραγματικά πρωτοποριακά και αλλάζουν το χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Σε στίχους του Νίκου Μουρκάκου και μουσική του Γιάννη Παπαδόπουλου ακούμε τώρα το τραγούδι «Στην Κυψέλη, στο Παγκράτη». Thank you.
άνθρωπο και πείσμα εσύ. Δεν συναντηθήκαμε και έτσι με το τίποτα αγάπη μου χαθήκαμε. Μια-δυο εβδομάδες πέρασαν και κλείσαμε και μήνα. Έτσι να χωρίσουμε θα είναι μεγάλο κρίμα.
Την Κυψέλη, το Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο, για να σε βρω έχω κάνει την Αθήνα άνω κάτω. Την Κυψέλη, το Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο, για να σε βρω έχω κάνει την Αθήνα άνω κάτω.
Έλα αγάπη μου γλυκιά, να ξαναγαπήσουμε. Ένα τέτοιο έρωτα δεν πρέπει να το σβήσουμε. Γι' αυτό όπου κι αν κρύβεσαι το πείσμα κάνε κράτη, για να μπούμε αγάπη μου μες στον εχθρό το μάτι.
Την Κυψέλη, το Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο, για να σε βρω έχω κάνει την Αθήνα άλλο κάτω. Την Κυψέλη, το Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο, για να σε βρω έχω κάνει την Αθήνα άλλο κάτω. Σμύρνη και Μοσχάτο, για να σε βρω έχω κάνει την Αθήνα άνω κάτω.
Το Λαύριο, στο οποίο βρίσκεται ο Φωκίωνας Νέγρης, είναι μια περιοχή όπου ανδρώνεται το εργατικό κίνημα και μάλιστα με τον ίδιο ως επικεφαλής, ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας των Μεταλλείων του Λαυρίου, το 1896, στην τελευταία του θητεία, την τετραετή θητεία από το 1894 μέχρι το 1898, ξεσπά μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση και εξέγερση των μεταλλορύχων, με κύρια αιτήματα την ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη, αύξηση μισθών και απομάκρυση των εργολάβων που έκαναν όλες τις δουλειές και ουσιαστικά ήταν αυτοί οι οποίοι απολάμβαναν τα κέρδη. Ήταν αυτοί οι οποίοι μίσθωναν τους εργαζόμενους και ουσιαστικά έπαιρναν ένα ξεροκόμματο οι εργάτες. Τα τρία αυτά αιτήματα δημιουργούν την εξέγερση που εκδηλώνεται στις 8 Απριλίου του 1896. 1.800 εργάτες ανεβαίνουν από τα υπόγεια που είναι σε βάθος 182 μέτρων, κλείνουν τις εισόδους των μεταλλείων, κηρύσσουν απεργιακή κινητοποίηση και η κυβέρνηση απαντά σε μια αιματηρή αντίδραση, στέλνοντας στο στρατό και πλοία για την καταστολή της απεργίας. Οι μεταλλορύχοι απαιτούν, όπως είπαμε, βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, το κυριότερο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αύξηση των πενιχρών μισθών. Να πούμε ότι η ιστορία αυτή εξελίχθηκε σε μία σειρά κινητοποιήσεων, έτσι, και οι εργοδότες αντιμετώπισαν και χρησιμοποιούσαν τους μεταλλορύχους ως αναλώσιμα εργαλεία, δίνοντας μία συμβολική αμοιβή. Ο ιδιοκτήτης των μεταλλείων, ο Ιωάννης Σερπιέρη, είχε δημιουργήσει την πόλη του Λαβρίου ως μια πόλη για τους εργάτες του, με την απαράδεκτη και απάνθρωπη αυτή συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό σας την αναφέρω την εξέγερση του 1896 στο Λαύριο, με επικεφαλής των μεταλλορύχων της εταιρείας των μεταλλορυχείων των Φωκίων Ανέγρη, γιατί μέσα από αυτή την εξέγερση αναδεικνύεται ο εργατικός μόστος, η υπερηφάνεια των μόχθος, η υπερηφάνεια των εργατών, και αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό, από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία των εργατικών αγώνων στην Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, είπαμε λοιπόν, αφού τελειώνει η θητεία του στα μεταλλορυχεία Λαβρίου, ο Φωκίο Νέγρης αναλαμβάνει την αθλητική είδα, ΑΕ και αθλητική έτσι, την ανώνυμη εταιρεία δημοσίων και δημοτικών έργων, και ξεκινάει ουσιαστικά εκείνη την περίοδο να μπαίνει πολύ δυναμικά στην πολιτική σκηνή. Ήδη έχει κατέβει το 1887 υποψήφιος για βουλευτή στην Αττική, εκλέγεται και επανεκλέγεται το 1899 και στο απάβγασμα του νέου αιώνα το 1905, το 1906 ήταν η εποχή που κάναμε τις εκλογικές αναμετρήσεις τη μία μετά την άλλη, υπήρχε πολιτική αστάθεια, και το 1910. Το 1900 ή μάλλον έχει διατελέσει Υπουργός Οικονομικών στις κυβερνήσεις του Αλέξανδρου Ζαΐμη από το 1898 μέχρι το 1899 και στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη και πάλι το 1901 με 1902. Επίσης, έχει διατελέσει Υπουργός Συγκοινωνιών στην κυβέρνηση Ζαΐμη το 1916, Υπουργός Εσωτερικών το 17 και πάλι στην κυβέρνηση Ζαΐμη, και έχει θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων και για δήμαρχος Λαβρίου το 1895 μέχρι το 1898. Κέρδισε τη δημαρχία τότε και ήταν δήμαρχος Λαβρίου για 3 χρόνια. Συμπίπτει η ιστορία αυτή που είναι δήμαρχος της περιοχής με τη μεγάλη εργατική εξέγερση του 1896. Κυψέλη, Ορφέας Περίδης.
Χασάν Αλή Τσενάη, η επανάσταση αρχινάει. Αχμέτ Χασάν Αλή Τσενάη, η επανάσταση αρχινάει. Καρόρις, ο εγγονόπουλος Χριστός, ο Ασημάκης. Ο Γιάνναχας θα'ναι ο Άλκης, θα'ναι κι ο Χριστός, ο Ασημάκης. Στο καφενείο, στην Κυψέλη, ανταμούσανε τα μέλη.
Παραμένοντας στην πολιτική σταδιοδρομία του Φωκίωνος Νέγρη, του Φωκίωνα Νέγρη, για να το πούμε στην δημοτική, να πούμε ότι όταν ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών κατάφερε να πάρει η Ελλάδα ένα σημαντικό δάνειο με καλούς όρους, ικανοποιητικούς όρους, και τα χρήματα αυτά διατέθηκαν για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Οπότε στο κομμάτι των σιδηροδρόμων η παρουσία του ήταν εξαιρετικά σημαντική. Επίσης υπήρξε εμπνευστής του νόμου Βόμα με ωμέγα, έτσι, περιθάλψεως των εν της μεταλλής και μεταλλουργής παθόντων και των οικογενειών αυτών. Προσπάθησε δηλαδή, τουλάχιστον όπως δείχνει μέσα από τα έργα του, να βρεθεί κοντά στην εργατική τάξη και όλα όσα είχαν υποστεί δουλεύοντας κάτω από αυτές τις σκληρές και απάνθρωπες σε αντιμετώπιση από την εργοδοσία συνθήκες. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος συγκαταλέγεται σε αυτούς που υποστηρίζουν θερμά την αναγκαιότητα μιας άλλης διαφορετικής προσέγγισης της εργασιακής σχέσης με την εργατική τάξη και προσπάθησε να το επιτύχει αυτό έχοντας πολύ μεγάλες αντιδράσεις και ως δήμαρχος του Λαβρίου αντιμετωπίζοντας εκείνη την περίοδο μεγάλες κοινοτικές εντάσεις αλλά και μεγάλες κοινωνικές εξεγέρσεις όπως είπαμε. Η εφημερίδα Σκρίπ αναφέρει για τον Νέγρη ότι είναι αξία όχι συνήθις στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται μεταξύ των ολίγων πολιτευτών όσοι εξίσου αγαπώνται από την ανεπτυγμένη τάξη και από τον λαόν. Να δώσουμε ένα στοιχείο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για την προσπάθεια που έκανε για το Παυλοπέτρη, γιατί ουσιαστικά είναι η παλαιότερη βυθισμένη πόλη που υπάρχει ακόμα και σήμερα στον κόσμο, έτσι. Περιέγραψε τότε ο Νέγρης την υποβρύχη αυτή πολιτεία. Τα μέσα όμως της εποχής δεν του επέτρεπαν να αναδειχθούν πραγματικά τα ευρήματα του βυθού και ουσιαστικά ήταν αυτός που έλεγε αλλά δεν μπορούσε ουσιαστικά να αποδείξει τα λεγόμενά του για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Οι επιστήμονες λένε ότι η πόλη που είναι βυθισμένη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το Παυλοπέτρη, καταποντίστηκε από έναν σεισμό που έγινε μεγέθους 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ γύρω στο 1000 π.Χ. Ενώ άλλοι προσδιορίζουν το γεγονός αυτό πιο μετά, στο 375 μετά Χριστόν. Να πούμε ότι εκεί έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και άφησε το στίγμα του για τις μετέπειτα εξελίξεις και τις έρευνες που έγιναν για την ανακάλυψη αυτής της υποβρύχιας πόλης, της αρχαιότερης στον κόσμο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο με υπογραφή ελληνική, στο Παυλοπέτρη της Νότιας Λακωνίας. Μαρίνα Σπανού τώρα μας φέρνει πίσω πάλι στη Φωκίωνος Νέγρη, Κυψέλη.
Thank you. να με ενοχλούσαν οι χρωματιστές κρεμάστρες και σένα το για σε μη στις λάστρες και να τα βρίσκαμε στο χουζούρι την Κυριακή να ψάχναμε διαρκώς νες σειρές να πλήττει ο καναπές αφού θα καταλήγαμε στην αμέλη. Φάνε πάντα σε αναμονή.
Πάμε να δούμε τώρα το σπουδαίο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Νέγρη, το οποίο ξεκινά από τον Θεόδωρο Νέγρη που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1730 και απεβίωσε στο Ναύπλιο στις 22 Νοεμβρίου του 1824. Ήταν πολιτικός και μάλιστα συμμετείχε στις προσωρινές κυβερνήσεις κατά την Επανάσταση του 1821. Αυτός είναι ο παππούς του Φωκίωνα Νέγρη. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Κωνσταντινούπολη. Καταγόταν από παλαιά αρχοντική φαναριώτικη οικογένεια. Ήταν γιος του Γεώργιου Νέγρη και εγγονός του πατριάρχη της οικογένειας των Νέγριδων, του Θεόδωρου Νέγρη. Είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια και κατάφερε μέσα από αυτή να αποκτήσει αξιόλογη μόρφωση. Το 1818 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ήταν ένα από τα δραστήρια μέλη της, διατέλεσε γραμματέας του Σκαρλάτου Καλλιμάχη στη Μολδαβία και λίγο πριν από την Επανάσταση διορίστηκε από την τουρκική κυβέρνηση επιτετραμένος της στο Παρίσι. Όταν έφτασαν όμως τα νέα για την Επανάσταση που βρισκόταν πρώτων πυλών, αυτός έσπευσε να φύγει στα κρυφά και να βρεθεί στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι Τούρκοι τον κυνηγούσαν φυσικά και εξαπολύθηκε ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για να τον βρουν τον ίδιο. Δεν κατάφεραν να βρουν τον ίδιο, αλλά βρήκαν τον πατέρα του, τον οποίο και αποκεφάλισαν. Ο ίδιος φτάνει στις Πέτσες, ντυμένος Τούρκος αξιωματούχος για να γλιτώσει και παραλίγο εκεί να λιντσαριστεί από το πλήθος. Τελευταία στιγμή όμως σώζεται από τον νεόφυτο Βάμβα, που ήταν και αυτός φιλικός και τον γνώριζε, και πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο ο Νέγρης, διαδίδοντας ότι ήταν συγγενής των Υψηλάντιδων για να μπορέσει να γλιτώσει. Στη συνέχεια συναντάται στην Καλαμάτα με τον Κωνσταντίνο Καρατζά και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και ουσιαστικά δημιουργεί μια άτυπη συμμαχία με κυρίαρχο το φαναριώτικο στοιχείο. Ιδρύεται το Νοέμβριο του 1821 η νομική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας και ο Άριος Πάγος, τα οποία αυτά και τα δύο έχουν την υπογραφή του Θεόδωρου Νέγρη. Έτσι. Και στην πορεία η εξέλιξη έχει ως εξής. Αυτός είναι ο Θεόδωρος Νέγρης τώρα, ο παππούς του Φωκίωνα Νέγρη, για να μην μπερδευτούμε σας τα λέω αυτά, έτσι. Ο εγγονός του, ο αδερφός δηλαδή, του Φωκίωνα Νέγρη, ο Θεόδωρος Νέγρης και αυτός, γεννιέται στις 4 Ιουλίου του 1836, είναι γόνος της μεγάλης αυτής οικογένειας, σπουδάζει όπως και αδερφός του στο École de Mines στο Παρίσι και επιστρέφει στην Ελλάδα όπου διδάσκει μαθηματικά στην στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων. Έχει και αυτός μία παρουσία ως καθηγητής στα δρόμενα της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει για την Κυψέλη, πια η Άννα Βύση.
We'll be right back.
Πούμε δύο ακόμα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Θεόδωρο Νέγρη, τον παππού του Φωκίωνος Νέγρη. Να πούμε ότι πέρα από το γεγονός ότι ήταν ιδρυτής του Αρείου Πάγου, συμμετείχε στην πρώτη και στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση και θέλοντας κάποια στιγμή, έχοντας πολιτικές φιλοδοξίες και θέλοντας να ξεπεράσει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, έκανε μια συμμαχία με τον Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Καταλαβαίνετε πόσο έντονα ήταν τα παρασκήνια της εποχής εκείνης, έτσι στην Επανάσταση και μετά. Συγκάλεσε λοιπόν μαζί με τον Κολοκοτρώνη μία νέα εθνοσυνέλευση, η οποία δεν είχε τύχει, απέτυχε, ενώ λίγο μετά χάνει και την ισχύ του ο Άριος Πάγος και σιγά σιγά βγαίνει μακριά από τα πράγματα ο Θεόδωρος Νέγρης, από τα πολιτικά πράγματα, έτσι. Ο χαρακτήρας του ήταν αλλοπρόσαλος και ανυπόμονος, σε αντίθεση με το παρουσιαστικό του που φαίνονταν πάρα πολύ έξυπνος και αντιπροσωπευτικός για το φαναριώτικο πρότυπο, λένε κάποιοι οι οποίοι τον γνώριζαν και έχει παραμείνει καταγεγραμμένο αυτό, σημειώνοντας ότι είχε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και μεγάλη ανυπομονησία και αυτό τον οδήγησε σε σύγκρουση με τον επίσης φιλόδοξο Μαυροκορδάτο και με άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες της εποχής. Όμως, εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι στις 25 Φεβρουαρίου του 1822 η Ελλάδα καταργεί με απόφαση την δουλεία. Τότε αρχιγραμματέας της επικρατείας και μηνύστρος, δηλαδή υπουργός των εξωτερικών υποθέσεων, είναι ο Θεόδωρος Νέγρης, ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος υπογράφει το έγγραφο για την κατάργηση της δουλείας. Μάλιστα το έγγραφο αυτό σώζεται μέχρι και σήμερα στα αρχεία της ελληνικής παλιγενεσίας στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Έχει την υπογραφή Νέγρης. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα στην ιστορία της Κυψέλης, αλλά πρώτα για να μας προϋπαντήσει θα ακούσουμε τον Γιώργο Ζαμπέτα να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Γίγας της Κυψέλης» και αμέσως μετά θα μιλήσουμε πλέον για τη Φωκίωνος Νέγρη, την περιοχή της Κυψέλης.
Τα πεζικό μπολόι. Ένα παιδί αλλιωτικό που σκίζει και τσακίζει. Φυλάει στο πολύγωνο και καίγεται, στουγγίζει.
Κατσέι, 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 συγκακιά μου. Μη μου κα, μη μου κα, μη μου κάνεις πως δεν θέλεις. Κόψε το, κόψε το, κόψε το ανάστημά μου.
Είμαι ο γίγας της Κυψέλης.
Ένα παιδί μανούλα μου κι αμάνα το έχει κάνει, που ρίχνει δυο τηλέφωνα και πίζει το φουστάνι. Ένα παιδί απιθανό σκληρό σαν τα τσιμέντα, διάταγη και εκτέλεση κάθε του κουβέντα.
Κατσέι, 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 συγκακιά μου. Μη μου κα, μη μου κα, μη μου κάνεις πως δεν θέλεις. Κόψε το, κόψε το, κόψε το ανάστημά μου.
Είμαι ο γίγας της Κυψέλης.
Τσουμπρία, τσουμπρία, τσουμπρία να ριλαρώ. Τσουμπρία, τσουμπρία, τσουμπρία να ρω.
Πάμε λοιπόν στην Φωκίωνος Νέγρη. Πάμε μάλλον να δούμε την περιοχή πώς είναι στις αρχές της δεκαετίας του 20, όπου η περιοχή λέγεται Μεγάλη Βρύση. Είναι το σημείο που συναντώνται οι νερουλάδες της εποχής για να ακολουθήσουν τις δραστηριότητες τους σε εποχές που είναι ξηρές για την χρονική διάρκεια. Δηλαδή το χειμώνα που υπάρχει νερό δεν είναι το σημείο συνάντηση, αλλά το καλοκαίρι που στερεύουν οι πηγές, εκεί συναντώνται οι νερουλάδες για να κάνουν και τις δουλειές τους. Είναι ένα χωριό ουσιαστικά, δεν θυμίζει σε τίποτα πόλη η περιοχή. Τη δεκαετία του 30 αρχίζει και αλλάζει λίγο το τοπίο, όταν κάνει την εμφάνισή του ο αρχιτέκτονας Βασίλης Τσαγρής και κατασκευάζει δύο δίδυμους δρόμους πάνω από το ρέμα Λεβίδη. Είναι οι δρόμοι της Φωκίωνος Νέγρη και παίρνει το όνομα από τον δραστήριο γεωλόγο και πολιτικό, ο οποίος ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα έχει μείνει περισσότερο γνωστός όχι από τα έργα του στην πολιτική, αλλά από τον δρόμο αυτό της Κυψέλης. Η συνέχεια δημιουργεί μεγάλη ανάπτυξη στην περίοδο των δεκαετιών του 50 και του 60. Οι Αθηναίοι αποκαλούν τη Φωκίωνος Νέγρη Via Veneto της Αθήνας, δηλαδή την παρομοιάζουν με τον περίφημο δρόμο της Ιταλικής πρωτεύουσας, της Ρώμης. Υπάρχουν εκεί πάρκα, συντριβάνια, μοντέρνες πολυκατοικίες έχουν χτιστεί, υπάρχουν νεοκλασικά κτίρια, υπάρχουν διάσημα μαγαζιά, όπου συχνάζει όλος ο καλός καλλιτεχνικός και επιχειρηματικός κόσμος της Αθήνας, δίνοντας μια άλλη εικόνα, μια διαφορετική έγκλη στην περιοχή. Υπάρχει το ξακουστό Select με τα μικρά τετράγωνα τραπεζάκια του, τα οποία βρίσκονται ακόμα, το Select βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία, έτσι. Εκεί είναι το στέκι του Νίκου Τσιφόρου, λίγο πριν πιάσει την πένα του για να γράψει ένα από τα θρυλικά χρονογραφήματά του. Είναι το στέκι της Μαρινέλλας, είναι το στέκι του Μίμη Δωμάζου, ο οποίος πίνει εκεί τον καφέ του, και εκεί πρώτο εμφανίζεται και το παγωτό Σικάγο. Παρφέ σοκολάτα με σαντιγί και αμύγδαλα. Είναι όλα αυτά στο Select, που αποτελεί μια επανάσταση για την εποχή. Το επόμενο τραγούδι μας το ερμηνεύει τώρα ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, η Ελένη από την Κυψέλη.
Thank you. μέσα στα μάτια σου κρυμμένο το κεντρί. Γυρνάς, κοιτάς κι ήσυχα με καρφώνει. Αφήνω κάτω την ασπίδα, το σπαθί, και στο χώρο σου ξαγρύπνω που δεν τελειώνει. Η πολλιά διάζει, έχει αρχίσει η βροχή. Ο κόσμος φεύγει και κανείς δεν περιμένει. Κι εγώ φοβάμαι αγκαλιά με ένα γιατί. Ένα πουκάμισο αδιανό χωρίς ελένη. Τα μάτια κι όλα γύρω φωτεινά. Πέφτω στο κύμα και μαζί σου ταξιδεύω σε μέρη απάτητα στα πιο βαθιά νερά. Είσαι κοντά μου κι εγώ όλο σε γυρεύω. Κι όταν σε φέρνει πάλι πίσω ο νοτιάς, όλα αρχίζουν από εκεί που πρώτο είδα. Εσένα μέλησα να μου χαμογελάς και ξαναγίνομαι λευκή, λευκή σελίδα.
Πούμε ότι στη Φωκίωνος Νέγρη, πριν κλείσουμε γιατί δυστυχώς πέρασε ο χρόνος, γυρίστηκαν και πολλές ταινίες, αλλά οι πιο γνωστές είναι «Η Ωραία των Αθηνών» το 1958 και φυσικά το ομώνυμο «Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» το 1965. Και εγώ να πω ότι θυμάμαι και το κουβεντιάζαμε εδώ και με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και ένα μαγαζί με την ταμπέλα «Δωμάζος» που υπήρχε κοντά στο Select, αν θυμάμαι καλά, ένα μαγαζί που είχε ο στρατηγός του ελληνικού ποδοσφαίρου Μίμης Δωμάζος. Αυτά, ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδα στις 9 το πρωί. Δελτίων ταυτότητας τώρα, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Γεια σας.
Στοιχεία ταυτότητος επώνυμο Φιλίππου, όνομα Παναγιώτης Πάνος, γεννηθείς την 24η 1960 εις Αθήνας, κατοικία Χελμού 35 Αθήνε, Κυψέλη, Παγκράτη, Πατήσια, Ηλίσια, σε πόλια Εξάρχεια, Τέρμα, Ιπποκράτους, Γκίζη, Περιστέρη, Κολωνός. Ανάστημα 1,76, σχήμα προσώπου οϊδές, χρώμα οφθαλμών καστανών, όνομα πατρός Ιωάννης, αντίσταση κατά της αρχής, όνομα μητρός Μαργαρίτα. το γένος πετραλιά. Όνομα συζύγου κενών, ληστεία το γένος κενών. Επάγγελμα μαθητής, υπηκότη ελληνική. Σωματεμπορία, θρησκεύμα, χριστιανός ορθόδοξος. Δημότης Αθηναίων, Μητρό Αρένων Αθηναίων. 520 κάθετος, 8 χρήση κατοχή ναρκωτικών. Το παρόν δελτίον εξεδόθη την 27/74. Ένοπλος επίθεσης αλφαβήτα ταφ 92/523. Γιώτα σίγμα ταφ παράρτημα ασφαλείας Αθηνών. Ανάρχο κομμουνιστής οδηγητής Παναγιώτης Αρής. Αναρχοκομμουνιστής, οδηγητής Παναγιώτης Αρής.